Piştî herifîna madena zir heşt kes hatimin bin çav kirin. Di navanan da yek Kanadayî bi giştî heşt kes hatin girtin û du kes jî bi şertê kontrola adî hatin berdan. Di vê herfînê de neh kes hê jî di bin vê axa herfîdanê. Heta niha jî ji wan çi mirî çi jî zindî ti agahî nehatiye sendin. Li ser vê bûyerê hê hefteyek derbas nebûye lê li gor pêş raportê hate diyarkirin ku kompanya Angola ya madenkariyê wek kesên xeletiya bingehîn nehatin dîtin. Lê di raportê de hate ragihandin ku xeletiya Kelly Ango duyem ya vê kompanyayê heye. Partiyên opozisyonê saziyên jingehîn û pispor vê raportê rexnedikin û radigihînin ku di vî warî de hukûmet û serokkomarê Tirkî Recep Tayyip Erdoğan berpirsên vê bûyerêne. Kompanya Angola ya madenkariyê di roja çarşemiyê ragihandibû ku piştî herfîna axê li qada madena zir Çoplerê ya li bajarokê Lîcik Ango Îliç Erzînganê Siyanît Ango Siyanûr ne herkiye cemê firatê. Lê di vî warî de heta niha jî tiştekî dîtbar nehatiye diyar kirin. Lê pispor radigihînin ku heke ne herike cemê firatê jî lê siyanûr ana li vê qadê dibe egerên xetereyan. Serokê jûra muhendîsên madenê yê berê Mehmet Torun li ser van geşedanan rewşa dawî ji dengê Amerîkayê re şîrove kir. Torun ragahan ku di vê derê de xeletiyên rayedaran û kompanyayê hene. Torun hestê xwe wiha diyar kir.
Hemen Fırat'ın kenarı. Kuş uçuşu 300 metre Fırat'a.
Beri her tişti gava ev kartı kırın her dem peviste kontrol vere kırın. Di ve madene da betri 3 milyon tiştin miştin bekir ne hati heye. Heke vana neyin kontrol kırın jubo ve deveri dibe xetereka mezin. Van metalin ve deri pişti demeki reji penceşir u gellek nekhoşiyen dınra deri verike.
Öyle bir işletmenin orada kurulmaması gerektiğini biz baştan beri söyledik.
Hefsaroka sendikaya ketkaren tendüristiye sesi Nazan Karabayji jidengi Amerika'ya raragahand ku belabuna siyanür uçopen zehri de bibe sedema pırskireken tendüristiye yen mayinde. Karabay liservi nirnakoy vahani zaman.
Bunun en büyük nedeni de buradaki zehirli atıkların ve siyanürün.
Çopen zehri u siyanür ana belabi ve kadebiye. Heke teke ve ave udunav merganda belabe ev yekser diserg sağlamya kesin herebi ve bibes sedema nefaşiyan. Vezareta tendürüstüye peviste lvedere lekulneka berfreh vike u peşi lvan yakan bigre.
Tüm tarım arazilerini canlıları etkileyecek düzeyde öldürücü bir.
Ejay diyarkirine yaku di sala 2022 duyanda valitiya Erzingani hişyari daya kompanya Angolot. Ya madenkeriye kul ber xrabuna boriyan 20 metre kub siyanür herkiye u luber viji 16 milyonu 441 hazar liraj kompanyara cezatiye birin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.